Գլուխ 11-րդ. Զարթոնք. Երբ Ֆրանցն արթնացավ, իրեն շրջապատող առարկաները նրան թվացին իր երազի շարունակությունը։ Նրան թվում էր, թե դամբարանի մեջ է, ուր, ասես կարեկից հայացք, հազիվ ներս է թափանցում արևի շողը։ Նա ձեռքը պարզեց և շոշափեց մերկ քարը։ Պարկած տեղից բարձրացավ ու տեսավ, որ իր թիկնոցով փաթաթված պարկած է չոր հավամրգու փափուկ ու բուրեղ մահճի վրա։ Տեսիլքներն անհետացել էին և արցանները, որ նրա քնած ժամանակ կարծես գերեզմանից ելած ուրվականներ լինեին, արթնանալուն պես աներևույթ էին եղել։ Նա մի քանի քայլ արեց դեպի արևի շողը, փոթորկալից երազին հաջորդեց խաղաղ իրականությունը։ Նա հասկացավ, որ քարանձավի մեջ է։ Մոտեցավ կիսաշրջանաձև ելքին և տեսավ կապույտ երկինքն ու լազուր ծովը։ Առավոտվա արևի շողերը թափանցում էին ալիքներն ու օդը։ Նավաստիներն ափին նստած խոսում էին ու ծիծաղում։ Ափից մի 10 քայլ հեռու, խարիսխ գցած, շնորհալիորեն ճոճվում էր նավակը։ Նա մի քանի րոպե վայելեց զովքամին, որ փչում էր ճակատին, լսեց ափերին փշրվող և ժայռերի վրա արծաթասպիտակ փրփուրի ժանյակներ թողնող ալիքների թույլ ճողփյունը, անգիտակցաբար, անհոգորեն անznատուր եղավ առավոտվա աստվածային հմայքին, որը մարդ առանձնապես ուժեղ է զգում ցնորական երազից հետո։ Նայելով իր աչքերի առաջ փռված բնության այնքան խաղաղ, մաքուր ու վսեմ կյանքին, նա կամաց-կամաց զգում էր իր երազների անհավատալիությունը և հիշողությունը նրան վերադարձնում էր դեպի իրականությունը։ Նա հիշեց իր կղզի ժամանելը, մաքսանգերի գլխավորին այցելելը, պերճանքով լի ստորեր գրյա պալատը, սքանչելի ընթրիքն ու այն մի գթալ հաշիշը։ Սակայն ցերեկվա պայծառ լույսի մեջ նրան թվում էր, թե առնվազն մեկ տարի է անցել այդ արկածներից, այնքան երազը թարմ էր հիշողության մեջ և այնքան կլանել էր նրա մտքերը։ Երբեմն նրա աչքերին, մերթ նավաստիների մեջ նստած, մերթ ժայռերի վրա հայտնվելով, մերթ նավակի մեջ ճոճվելով, երևում էին այն ուրվականները, որոնք իրենց գուրգուրանքներով քաղցրացրել էին իր գիշերը։ Այնուամենայնիվ գլուխը թարմ էր, մարմինը հիանալի հանգստացած, ոչ մի ծանր զգացում, ընդհակառակը, իրեն շատ լավ էր զգում և մի առանձին ուրախությամբ շնչում թարմոթը, դեմքը դեմանում արևի տակ ճառագայթներին։ Նա առույգ քայլերով դիմեց դեպի նավաստիները։ Ֆրանցին տեսնելով նրանք ոտքի կանգնեցին, իսկ նավակի տերը մոտեցավ նրան։ «Նորին մեծություն Սինդբադ ծովագնացը», ասաց նա, «հրամայեց ողջունել ձերը ողորմածությանը և հայտնել, թե ցավում է, որ չկարողացավ ձեզ հրաժեշտ տալ. Նա հուսով է, որ դուք իրեն կներեք, երբ իմանաք, որ մի շատ շտապ գործով ստիպված է եղել մեկնել Մալագա». «Ուրեմն իսկապես այս ամենի իրականություն է, բարեկամդ իմ Գայետանո», ասաց Ֆրանցը։ «Միթե գոյություն ունի մի մարդ, որն այս կղզում արկայաբար ընդունել է ինձ և մեկնել քնածս միջոցին»։ «Գոյություն ունի և ահա նրա զբոսանավը, որ ընդանում է բոլոր առագաստները բացած. Եվ եթե դուք նայեք ձեր դիտափողով, ապա ամենայն հավանականությամբ անձնակազմի մեջ կնկատեք ձեր հյուրընկալին»։ Եվ Գայետանոն ձեռքը պարզելով ցույց տվեց մի փոքրիկ նավ, որ ընթանում էր դեպի Կորսիկայի հարավային հրվանդանը։ Ֆրանցը հանեց իր դիտափողը, հարմարեցրեց աչքերին ու նայեց ցույց դրված ուղությամբ։ Գայետանոն չէր սխալվել։ Տախտակամածի վրա, երեսը դեպի կղզին դարձրած, կանգնած էր խորհրդավոր անծանոթը, որը ֆրանցի պես ձեռքին դիտափողն էր բռնած։ Նա նույնիսկ այն հագուստով էր, որով նախորդին ներկայացել էր իր հյուրին, և թաշկինակը թափահարում էր ի նշան հրաժեշտի։ Ֆրանցը հանեց թաշկինակը և սկսեց թափահարել ի պատասխան։ Մի վարկյան հետո զբոսանավի վրա ծխի մի թեթև ամպ երևաց։ Շնորհալիորեն անջատվեց ծրուկից և սկսեց դանդաղորեն դեպի երկինք բարձրանալ։ Ֆրանցը կրակոցի մի թույլ ձայն լսեց։ «Լսում եք», հարցրեց Գայետանոն, «ձեզ հրաժեշտ է տալիս»։ Ֆրանցն առավ կարաբինը և օդի մեջ կրակեց, չհուսալով, սակայն, որ ձայնը կարող է նավին հասնել։ Հիմա ի՞նչ գրամայեք, ձերդ ողորմածություն, հարցրեց Գայետանոն։ Նախ եւ առաջ մի ջահ վառեցեք։ Հասկանում եմ, ասաց նավակի տերը։ Ուզում եք կախարդական պալատի մուտքը գտնել։ Հաջողություն եմ ցանկանում, եթե միայն այդ բանը կարող է ձեզ փոքր ինչ զվարճացնել։ Այս րոպեից ջահը կճարեմ։ Այդ միտքն ինձ էլ հանգիստ չէր տալիս, եւ ես մի 3-4 անգամ փորձել եմ գտնել մուտքը, բայց ի վերջո ետ եմ կանգնել։ Ջովաննի, ավելացրեց նա, մի ջահ վարիր եւ դուր նորին ողորմածությանը։ Ջովանին կատարեց հրամանը, Ֆրանցը վերցրեց ջահն ու մտավ ստորերկրյա այրը։ Գայետանոն հետևում էր նրան։ Ֆրանցը ճանաչեց այնտեղը, ուր արտնացել էր հավամրգիների մահճի վրա։ Բայց իզուր էր նա լուսավորում քարանձավի պատերը, ծխահետքերին նայելով, նա միայն այն տեսավ, որ իրենից առաջ շատերն են ձեռնամուխ եղել նույն որոնումներին։ Եվ այնուամենայնիվ նա ուշի ուշով զննում էր ապագայի պես անթափանց գրանիտյա պատի ամեն մի թիզը, որ սորդական դանակը խրում ամենաաննշան ճեղքի մեջ, սեղմում յուրաքանչյուր ելուստ, հուսալով, որ կբացվի, բայց ամեն ինչ իզուր էր, եւ նա 2 ժամ վատնեց առանց որևէ արդյունքի։ Ի վերջո նա հրաժարվեց իր մտադրությունից, Գայետանոն ցնցում էր։ Երբ Ֆրանցը ապ վերադարձավ, զբոսանավն արդեն մի սպիտակ կետ էր հորիզոնի վրա։ Նա դիմեց իր դիտափողի օգնությանը, սակայն նույնիսկ դիտափողով հնարավոր չէր որևէ բան զանազանել։ Գայետանոն հիշեցրեց, որ նա եկել էր կղզի վայրի այծեր որսալու, մի բան, որ Ֆրանցը բոլորովին մոռացել էր։ Սա վերցրեց հրացանը, գնաց կղզում թափառելու ավելի շուտ պարտականություն կատարող, քան զվարճացող մարդու տեսքով, և քառորդ ժամում մի այծ և 2 ուլ խփեց։ Բայց այդ այծերը, թեպետև քարայծերի պես վայրի ու ճարպիկ, այնքան նման էին մեր ընտանի այծերին, որ Ֆրանցը դրանք որս չհամարեց։ Բացի դրանից, նրան բոլորովին այլ մտքեր էին զբաղեցնում։ Անցած գիշերվանից ի վեր նա դարձել էր 1001 գիշերների հեքիաթներից մեկի հերոսը, և նրա մտքերը շարունակ դառնում էին քարանձավին։ Չնայած առաջին որոնումների անհաջողությանը, նա վերսկսեց դրանք, Գայետանոյին հրամայելով այդ միջոցին խորովել ուլերից մեկը։ Այդ կրկնակի որոնումներն այնքան երկար տևեցին, որ երբ Ֆրանցը վերադարձավ, ուլն արդեն խորովված և ընթրիքը պատրաստ էր։ Ֆրանցը նստեց նույն այն տեղը, ուր նախորեին եկել ու նրան ընթրելու էին հրավիրել խորհրդավոր մարդու մոտ, և նորից տեսավ փոքրիկ նավը, որը, ասես ալիքի կատարին օրորվող մի ճայ, շարունակում էր շարժվել դեպի Կորսիկա։ «Ինչպես հասկանանք», դիմեց նա Գայետանոյին։ «Չէ՞ որ դուք ասում եք, թե պարոն Սինդբադը պետք է Մալագա գնար, բայց կարծեմ նա դեպի Պորտո Վեկիո է շարժվում»։ «Միթե մոռացել եք», պատասխանեց նավիտերը, «որ նրա նավի անձնակազմի մեջ հիմա 2 կորսիկացի ավազակներ կան»։ «Իրավ է, նա ուզում է նրանց ապանել», ասաց Ֆրանցը։ «Ճիշտ այդպես. Այդ մարդը, ասում են, ոչ Աստծուց է վախենում, ոչ Սատանայից, և մի խեղճ մարդու լավություն անելու համար պատրաստ է իր ճանապարից 50 մղոն շեղվել. Բայց այդպիսի լավությունները կարող են նրան գշտեցնել այն երկրի իշխանությունների հետ, ուր նա նմանօրինակ բարեգործությամբ է զբաղվում», նկատեց Ֆրանցը։ «Ինչ կա որ», ծիծաղելով պատասխանեց Գայետանոն։ «Ինչ նշանակություն ունեն նրա համար իշխանությունները, նա նրանց գրոշի արժեք չի տալիս, թող փորձեն հետապնդել նրան. Նախ եւ առաջ, նրա զբոսանավը նավ չէ, այլ թռչուն, եւ ուզածդ ֆրեգատինը առաջ կտա կանցնի, իսկ երկրորդը, բավական է նա ափիչնի, որպեսզի ամենուրեք բարեկամներ գտնի»։ Այդ ամենից երևում էր, որ Սինդբադը, Ֆրանցի սրտաբաց հյուրընկալը, պատիվ ուներ հարաբերություններ պահպանելու միջերկրական ամբողջ ծովեզերքի մաքսանենգերի ու ավազակների հետ, մի բան, որ նրան ներկայացնում էր փոքր ինչ տարօրինակ կողմից։ Այլևս ոչինչ չկար, որ Ֆրանցին պահեր Մոնտեկրիստոյում։ Նա բոլորովին կորցրել էր քարանձավի գաղտնիքը գտնելու հույսը, ուստի շտապեց զբաղվել ընթրիքով, նավաստիներին հրամայելով նավակը պատրաստել։ Կես ժամ հետո նա արդեն նավակի մեջ էր։ Ֆրանցը մի վերջին անգամ նայեց զբոսանավին, որը Պորտո Վեկիոյի ծովածոցում աներևութանալու վրա էր։ Նա մեկնելու նշան տվեց։ Զբոսանավը աչքիս կորավ նույն այն պահին, երբ նավակը ճանապարհ ընկավ։ Զբոսանավի հետ միասին անհետացավ անցած գիշերվա վերջին հետքը, ընթրիքը, Սինդբադը, հաշիշն ու արցանները։ Բոլորը Ֆրանսի համար սուզվեցին մի ընդհանուր երազի մեջ։ Նավակն առաջ շարժվեց ամբողջ օրն ու գիշերը, և հաջորդ օրն արևածագին աչքից կորավ նաև Մոնտե Քրիստո կղզին։ Ֆրանց նապ հիշնելուն պես գոնե առժամանակ մոռացավ իր արկածները և շտապեց Ֆլորենցիայում ավարտել իր վերջին բարձրաշխարհիկ պարտականությունները, որպեսզի կարողանար մեկնել Հռոմ, ուր նրան սպասում էր Ալբեր դե Մորսերը։ Այնուհետև նա ճանապարհ ընկավ և շաբաթ օրվա գիշերը փոստակարգով հասավ Մաքսատան հրապարակը։ Նրանց համար, ինչպես արդեն ասացինք, սենյակներ պատրաստված էին։ Մնում էր միայն հասնել Մաեստրո Պաստրինիի հյուրանոցը, բայց դա այնքան էլ հեշտ բան չէր, որովհետև փողոցներում բազմություն էր խառնված, և Հռոմն արդեն համակված էր խուլ ու տագնապալից հուզմամբ, մեծ իրադարձությունների այդ նախանշանով։ Իսկ Հռոմում ամեն տարի տեղի է ունենում 4 մեծ իրադարձություն. կառնավալը, չարչարանած շաբաթը, Սուրբ Հաղորդության և Սուրբ Պետրոսի տոները։ Տարվա մնացած ժամանակը քաղաքը քուն է մտնում ու գտնվում կյանքի ու մահվան միջակա վիճակի մեջ, մի բան, որ նրան նմանեցնում է այս ու այն աշխարհների արանքում գտնվող զարմանալիորեն գեղեցիկ պոեզիայով ու յուրահատկությամբ լի մի կայանի, որը Ֆրանսն արդեն մի 5-6 անգամ այցելել էր, և որն ամեն անգամ նրան էլ ավելի կախարդական ու հրապուրիչ էր թվում։ Վերջապես նա անցավ շարունակ բազմացող և ավելի ու ավելի իրար անցնող ամբոխի միջով ու հասավ հյուրանոց։ Ֆրանսիա առաջին իսկ հարցին, զբաղված կարգերի կառապաններին և լեպլեցուն հյուրանոցների տերերին հատուկ կոպտությամբ պատասխանեցին, թե Լոնդոն հյուրանոցում նրա համար տեղ չկա։ Այնժամ նա իր այցեքարտն ուղարկեց Մաեստրո Պաստրինիին և Ալբեր դե Մորսերի անունը տվեց։ Դա իր ներգործությունն ունեցավ։ Մաեստրո Պաստրինին ինքնանձամբ վազեց եկավ նրա մոտ, ներողություն խնդրեց, որ նորին ողորմածությանը ստիպել է սպասել, հայհոյեց ծառաներին, Չիչերոն էի ձեռքից, որն արդեն կարողացել էր եկվորին տիրանալ, խլեց մոմակալը և, այն է, ուզում էր Ֆրանցին առաջնորդել դեպի Ալբերի համարը, երբ վերջինս ինքը ընդառաջ ելավ նրան։ Պատվիրված համարն ուներ 2 փոքր ննջարան և մի հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակի լուսամուտները նայում էին փողոցին, մի հանգամանք, որ Մաեստրո Պաստրինին նշում էր իբրև մի անգնահատելի առավելություն։ Այդ հարկի մնացած բոլոր սենյակները վարձել էր մի հարուստ մարդ, սիցիլիացի, թե մալթացի, հյուրանոցատերը հաստատ չգիտեր։ «Այդ ամենը շատ լավ է, Մաեստրո Պաստրինի», ասաց Ֆրանցը, «բայց մենք կցանկանայինք այժմ իսկ ընտրել, իսկ վաղվա և միսօրվա համար մեզ կարգ է պետք»։ «Ինչ վերաբերում է ընթրիքին», պատասխանեց հյուրանոցատերը, «ապա անմիջապես կմատուցեն, բայց կարգը»։ «Բայց», գոչեց Ալբերը, «սպասեցեք, սպասեցեք, Մաեստրո Պաստրինի, այդ ինչ օիններ են, մեզ կարգ է հարկավոր»։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց հյուրանոցատերը, «կարգ ճարելու համար ինչ որ հնարավոր է կարվի, ահա այն ամենը, որ ես կարող եմ ձեզ խոստանալ»։ «Իսկ երբ պատասխան կստանանք», հարցրեց Ֆրանցը։ «Վաղն առավոտյան», պատասխանեց հյուրանոցատերը։ «Ինչ մի բարդ բան է», ասաց Ալբերը, «ավելի կվճարենք և վերջ. Գիտեմ, որ Դրեքն ու Արոնը սովորական օրերի համար 25, իսկ կիրակի ու տոն օրերի համար 30 կամ 35 ֆրանկ են վերցնում. Ավելացրեք դրան 5 ֆրանկ միջնորդավարձ, կանի 40 ֆրանկ. Էլ ինչ եք դեսուդեն ընկել»։ «Ես կասկացում եմ, որ ձեր այդ ողորմածությունը նույնիսկ կրկնակի վճարով կարողանա որևէ բան ճարել»։ «Որ այդպես է, թող ձիերը լծեն իմ ճամփորդական կարգին. Կարգը ճանապարհին մի քիչ քայքայվել է, բայց հոգ չէ»։ «Ձի չկա»։ Ալբերը նայեց Ֆրանցին, այնպիսի մարդու դեմքով, որ չի հասկանում, թե իրեն ինչ են ասում։ «Ինչ կասեք սրան, Ֆրանց, ձի չկա», ասաց նա, «բայց միթե չի կարելի թեկուզ փոստի ձիեր ճարել»։ «Արդեն մի 2 շաբաթ առաջ բոլորը վարձված են, մնացել են միայն այն ձիերը, որ փոստին անհրաժեշտ են»։ «Ինչ կասեք այդ մասին», հարցրեց Ֆրանցը։ «Կասեմ, որ երբ մի բան իմ խելքից վեր է, դրա վրա կանգառնելու սովորություն չունեմ և անցնում եմ այլ նյութի»։ «Ինչպես է ընթրիքի բանը, Մաեստրո Պաստրինի»։ Ընթրիկը պատրաստ է ձերդ ողորմածություն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ընթրենք։ Իսկ կարքն ու ձիերը, հարցրեց Ֆրանցը։ Մի անհանգստանա, բարեկամս։ Կճարվեն, միայն թե պետք չէ ժլատություն անել։ Եվ մորսերը, այն մարդու զարմանալի փիլիսոփայությամբ, որն ամեն ինչ հնարավոր է համարում, քանի դեռ քսակը տրուզ է եւ դրամապանակը լի, ընթրեց, անկողին մտավ, արչամկանպես քնեց եւ երազում տեսավ, որ կառնավալում սլանում է վեց ձիանոց կարգով։